Cred că vă spuneam și cu altă ocazie, când eram mic citeam foarte multe basme, toate cărțile care le prindeam în mână le citeam și, știți, copii fiind, încep să visez, așa cum visează toți copiii și unul din visele mele a fost, auzi, de ce m-am născut eu într-o familie de țărani? Și bine ar fi fost să mă fi născut într-o familie de împărați. Să fiu un prinț, să am slujitori, să am tot ce-mi trebuie, să am o cameră plină de jucării, să nu am nicio îngrijorare și să duc și eu o viață, așa cum citez eu în poveștile astea pe care le citeam și le savuram cu atâta plăcere. Nu știam eu atunci, pentru că eram prea mic să înțeleg că nu este chiar atât de grozav să fiu un prinț. Nu este chiar așa de plăcut să fii un împărat. Vedeți, a fi prinț înseamnă într-adevăr privilegii, dar după ce am început să citesc istoria și după ce am început să citesc și Biblia, mi-am dat seama că a fi prinț nu este numai un privilegiu, ci implică și pericol. Pentru că citind în istorie, mi-am dat seama că atâția prinți, atâția copii de împărat și-au pierdut viața. Pentru că cineva a avut grijă să îi înlăture, să nu cumva să regi. Și Biblia ne spune despre același lucru. Biblia ne vorbește, dacă citim în Vechiul Testament mai ales, vedem cum parcă istoria se repetă și deși poporul lui Dumnezeu era un popor care îl iubea pe Dumnezeu, a te naște în casa unui împărat, a fi fiul unui rege, chiar și regele lui Iuda, era extrem de periculos. Creștini fiind, avem această impresie și este într-adevăr un privilegiu. Ne-am născut în familie de pocăiți, nu? În familie de credincioși. Este un privilegiu extraordinar pentru noi. Dar asta nu ne scutește de probleme. Asta nu ne scutește de pericole. Și fiecare din noi ne-am dat seama că din momentul în care ne-am decis pentru Hristos, din momentul în care am reușit să deosebim binele de rău, de la vârsta responsabilității, avem cu toții un război de dat. Avem cu toții un dușman. Și Biblia ne dă un exemplu de acest fel, este, de fapt, textul pe care aș vrea să-l citesc, este un text scurt, Doi Împărați, capitolul 11, versetele 1 la 3. Doi Împărați, 11, de la 1 la 3. În care cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei de neam împărătesc. Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-au omorât. L-a pus împreună cu doi ca lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. A stat 6 ani ascuns cu Ioșeba în casa Domnului și în țară domnea Atalia. Amin. Biblia ne-l aduce în această seară, în prim plan, pe un copilaș, pe un bebeluș, un fiu de împărat. Numele lui era Ioas. Numele lui înseamnă Dumnezeu a dat. Un fiu de împărat care avea aproximativ un an de zile. Poate nici nu mergea încă pe piciorușele lui. Poate încă se dera în 4 picioare. Și omul acesta, băietelul acesta, s-a născut împăratului Ahazia. Împăratul Ahazia a urcat pe tron la vârsta de 22 de ani. A fost fiul lui Ahab. A fost un om care a făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Dar era împăratul lui Iuda. Și Ioaș avea toate șansele să crească în puf, în mătase, să aibă o viață frumoasă. Dar vom vedea și vedem aici din textul acesta pe care l-am citit că n-a fost așa. Noi, majoritatea dintre noi ne-am născut, așa cum am spus, în familie de credincioși. Și avem impresia uneori că după ce ne botezăm, mai ales tinerilor, și probabil că mesajul se potrivește mai mult lor, dar nu numai lor, avem impresia că nu mai avem nicio problemă, că suntem asigurați, că nu mai avem niciun dușman, că satana ne lasă în pace. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toți, indiferent care suntem aici, din moment ce ne-am predat viața Domnului Iisus Hristos, dar și nu numai, și înainte, noi cu toții suntem fii de împărați, suntem din neam de Dumnezeu. Și pentru că suntem din neam de Dumnezeu, există o atalie, există o putere care nu ne va lăsa în pace, care va încerca să ne ducă de pe calea credinței, care va încerca, cum vedeți, cum o să vedeți aici, să ne distrugă. Textul ne vorbește despre acest copil și titlul predicii mele, scurt în această seară, am să trec puțin totuși peste ora 8, îmi cer scuze, este ascuns în casa Domnului, ascuns în casa Domnului. Pentru că spune aici, în versetul 3, a stat 6 ani ascuns cu Ioșeba în casa Domnului. Haideți să privim puțin la omul acesta, la împăratul acesta, pentru că a ajuns până la urmă împărat. Este cel mai tânăr împărat al lui Iuda, la 7 ani a ajuns împărat. Și să desprindem câteva adevăruri pentru noi, fiecare din care suntem aici în locul acesta. În primul rând, number one, Satan are în plan să te distrugă, dragă Ioaș. Satan are în plan să mă distrugă, Satan are în plan să te distrugă. Știu că nu este ceva news pentru tine. Noi știm lucrul acesta, dar ne-am obișnuit. Spune aici versetul 1, Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei de neam împărătesc. Există o putere care încearcă să distrugă pe toți care sunt de neam împărătesc. Atalia era fiica Izabelei, soția lui Ahab, păgâna aceea care se închina lui Baal și Astarteei. Femeia aceasta care n-avea nici în clin, nici în mânecă cu Dumnezeul lui Israel. Femeia aceasta care a vrut să pună mâna pe putere și o să vedeți aici, spune cuvântul lui Dumnezeu că 7 ani a domnit Atalia în țară. Ei, ironia este că această Atalie era bunica lui Ioaș. Ați mai văzut vreodată o bunică care vrea să-și omoare nepotul? Numai Atalia putea să facă lucrul acesta. De obicei, bunicile își răsfață nepoții. Dar Atalia a vrut să pună mâna pe putere și a căutat să-l omoare și pe acest băiețaș, și pe acești bebeluși. Există o Atalie pentru fiecare din noi. În spatele ei se ascunde Satana și vrea să ne distrugă pe fiecare. Atalia a murit, dar spiritul ei încă domnește. Și Ioan, când scrie bisericii din Tiatira, vorbește despre duhul Izabelei, care zice, este încă acolo, în biserică. Și privind profetic în față, duhul acesta al Ataliei este încă și vrea să te distrugă pe tine, dragă tânere. Poate este o Atalie care îți dă târcoale. Știe să te cheme foarte ademenitor. Are ea metodele ei. Știe să-ți vorbească frumos. Știe să-ți prezinte chiar și religia într-o imagine atât de frumoasă, atât de îndulcită. Știe să-ți prezinte și cuvântul lui Dumnezeu, probabil, într-o altă manieră. Dar nu uita, ea are o sabie în mână. Pentru că scopul Ataliei este de a te distruge. Ce poate să fie Atalia? Poate să fie o fată, poate, care este filisteancă, nu? Și deja cunoaște jargonul, nu? Poate să fie un băiat care te aduce în păcat. Poate să fie un păcat care a pus stăpânire pe tine și nu poți nici cum să termini cu acest păcat. Poate este ceva acolo în computerul tău, în internetul acela care te face când treci pe lângă el să te duci și să apeși și să pui acolo tasta exact unde nu trebuie. Aceasta este puterea Ataliei, care caută, te caută ori și unde și vrea să te distrugă. Dar oare de ce vrea Satana să ne distrugă? De ce vrea să mă distrugă? De ce vrea să te distrugă, dragul meu tânăr? Știi de ce? În primul rând, datorită părinților tăi. Datorită identității tale. Cine era Ioaș? Era descendent al lui David. Era din familie împărătească. Cine ești tu? Ești din familia lui Dumnezeu. Cine ești tu? Te-ai născut într-o casă de oameni credincioși. Părinții te-au adus la biserică și părinții s-au gândit și te-au dat un nume, Ioaș. Dumnezeu a dat. Dumnezeu m-a binecuvântat. Dumnezeu mi-a dat copilul acesta. Părinții care se roagă pentru tine, părinții care te poartă în rugăciuni, părinții care îți vor binele. Și datorită acestui lucru, Atalia vrea să te distrugă datorită identității tale, pentru că ești copilul lui Dumnezeu. El n-are treabă cu cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu, că aia deja sunt ai lui. Aia deja sunt distruși. Dar acum vrea să te prindă pe tine și să te distrugă și te va distruge cu orice preț. Cu un păcat va face ca viața ta să fie ruinată. Datorită părinților tăi. Apoi de ce vrea să te distrugă? Datorită potențialului tău. Poate că cineva ți-a spus că nu vei fi bun de nimic. Că nu ești bun la nimic. Dar vreau să spun că Dumnezeu a pus un potențial în tine. Dumnezeu ți-a dat un dar, cel puțin un dar. Și Satana știa că omul acesta, dacă va ajunge împărat, va face niște lucruri extraordinare. Și Satana vede potențial în tine și nu vrea ca tu să faci o diferență în împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea vrea să te distrugă. Apostolul Petru spune că Satana este ca un leu care ne dă târcoale și răgnește și vrea să sfâșie pe cine apucă. Asta este puterea Ataliei. De ce vrea să te distrugă? Datorită poziției tale. Poate ești un lider de tineret. Poate ești cineva în biserica lui Hristos. Poate acolo la lucru tu ești cineva. Și Satana spune, dacă îl distrug pe Ioaș, dacă pot să-l trag jos pe Ioaș, dacă pot să-l murdăresc în noroi, dacă pot să-l fac să păcătuiască, atunci omul acesta nu va mai avea influență. Pentru că are influență asupra oamenilor și atunci nu va mai putea să facă nimic. Și de asta Satana vrea să te distrugă, târându-te poate într-un păcat. Vreau să spun, dragul meu, Satana are în plan să te distrugă. Știu că știi lucrul acesta, dar ți-l reamintesc. Al doilea lucru. În al doilea rând, Dumnezeu are oameni prin care să te salveze. Ce minunat este lucrul acesta. Dumnezeu are oameni prin care să te salveze. Versetul 2 spune, dar Ioșeba, există un dar, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioaș, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului. Când i-a omorât, l-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. A existat cineva. Vreau să spun că există cineva pe care Dumnezeu vrea să-l folosească să te salveze. Există o Ioșeba. Știți cine a fost Ioșeba? A fost mătușa lui Ioaș. Ați mai auzit așa ceva? Mătușa să fie mai bună decât bunica. Când o femeie are un plan, să știți că e o problemă. Francezul are o vorbă, cherche la femme. Caută femeia în spatele tuturor războaielor, tuturor problemelor, spun francezii. Se ascunde o femeie. Nu cred că, cred că e o exagerare. Dar când o femeie are un plan, e foarte greu ca să dezamorțeze acest plan. Numai o altă femeie poate să zădărnicească planul. Știți care a fost? A fost acesta, Ioșeba, care a zis, o, vrei tu să-l omori pe Ioaș? Tu ești cea mai grozavă. Tu ai putere, dar să știi că nu o să-ți meargă. Pentru că a privit la micuțul acesta, a privit la bebelușul acesta și l-a luat în brațe și l-a smuls de acolo. Vreau să spun, dragul meu, că în biserică, că în poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu are oameni prin care El vrea să te salveze. El are oameni, ți se pare că nu are oameni. Dar El are păstori, El are poate pe cineva care vrea să te salveze și primul care vrea să te salveze sunt părinții tăi primii care vor să te salveze. Dumnezeu vrea să lucreze la viața ta. De asta avem nevoie unul de celălalt, că ne salvăm, ne ridicăm unul pe celălalt. Femeia aceasta, Ioșeba, a arătat niște trăsături extraordinare, a avut curaj. Și așa trebuie să aibă oricine care vrea să facă o diferență, care vrea să salveze poate pe un tânăr sau pe altcineva care îl vede în necaz. A avut curaj de a se implica, curaj de a încălca decretul Ataliei. Ce-a mai avut femeia aceasta? Compasiune, a fost milă de bebelușul acela. Fraților, privim în jurul nostru și vedem cum tineri, mai ales tineri, dar poate și alții, care cad în păcat, care au nevoie, care se depărtează încet încet de la casa lui Dumnezeu. Și parcă este o tendință să spunem, oh, nu ne pasă, it's ok, așa este lumea. A trebuit să avem și ca Dumnezeu să ne atingă inimile, să avem această compasiune. Nu se poate. Omul acesta care s-a întors doar de un an de zile, hai să vorbim, facem o comparație între Ioaș care avea un an și poate de un tânăr care de un an de zile s-a botezat. Omul acesta are nevoie de ajutor, omul acesta este imatur. Și nu pot să lași, nu pot să văd cum Satan își bate joc de el. De aceea trebuie să intervin, trebuie să fac ceva. Femeia aceasta a avut compasiune. N-a putut să vadă cum Atalia își bătea joc și ucidea pe Ioas acesta. Apoi femeia aceasta a fost o femeie a credinței. A știut, a avut convingerea aceasta că lucrează conform cuvântului lui Dumnezeu. Și ori de câte ori o ajutăm pe cineva în necaz, ori de câte ori ajutăm pe cineva să iasă din păcat, să iasă de sub sfera de influență a Satanei, trebuie să avem credința aceasta că facem lucrarea lui Dumnezeu. Nu este ușor, pentru că în al patrulea rând cere sacrificiu. Care din dumneavoastră ați luat un copil de un an de zile și ați adoptat pentru 7 ani? Pentru 6 ani? Care din dumneavoastră ați face lucrul acesta? Oh, bineînțeles că inima ne-ar spune, hai să facem, dar cei care suntem părinți știm ce înseamnă să ai un copil 6 ani de zile. Să-l crești, măcar că nu este al tău. Asta înseamnă sacrificiu. Înseamnă muncă depusă, înseamnă energie. Dar a salva oameni din ghearele Satanei implică sacrificiu. Și apostolul Iuda spune, pe unii smulgându-i ca din foc. Și uneori ne mai ardem atunci când îi smulgem ca din foc. Așa ne trebuie, că de ce îi smulgem din foc, nu? Când mergi și spui la un tânăr, mai ai grijă, sau la un părinte, uite, copilul tău are ceva probleme. Ce ai cu copilul meu, domnule? Nu te mai uita la copilul, lasă-l în pace, copilul meu e sfânt. Ok, dacă e sfânt, să-l ajute Domnul pe mai departe. Crezi că mie îmi convine să mă bag între tine și copilul tău? Nu, nu-mi convine deloc. Nu este deloc plăcut. Dar nu poți să stau nepăsător. Și cred că nici tu nu vei sta nepăsător dacă vei ști că, într-adevăr, copilul tău exact lucrul acela face. Dumnezeu are oameni pe care să te salveze. În al treilea rând, Dumnezeu are un loc unde să te adăpostească. Dumnezeu are un loc unde să te adăpostească. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, a stat 6 ani ascuns cu Ioșeba în casa Domnului și în țară domnea Atalia. Unde a stat ascuns? În casa lui Dumnezeu. Mă uit în această seară în biserică și văd locuri goale. Și nu vreau să mă gândesc unde sunt ceilalți. La ce se spune aici în față. Dar aș vrea să vă întreb, și întotdeauna we are barking at the wrong tree, nu e așa? Aș vrea să întreb pe părinții aceia care spun, it's ok să venim o dată pe lună la biserică. Copilul Ioaș a fost ascuns în casa lui Dumnezeu. Așa cum a fost ea. Dacă citim pe mai departe capitolul, vom vedea că casa lui Dumnezeu era dărâmată, avea probleme și casa lui Dumnezeu niciodată nu va fi perfectă. Dar aici este locul unde găsim adăpost. Aici este locul unde trebuie să ne creștem copiii. Foarte interesant că avem aici până la vârsta de 7 ani, 6 ani de acasă, mai știți? Fraților din România! 7 ani, 6 s-au făcut după aceea, nu contează! 7 ani de biserică! Înseamnă maturizarea ta ca și creștin, maturizarea mea ca creștin. Nu se poate găsi un loc mai bun și nu putea să găsească Ioșeba un loc mai bun pentru Ioaș. Pentru că Atalia numai la biserică nu se ducea. Că ea mergea la templu ei, la templul lui Baal. Numai acolo în casa lui Dumnezeu nu l-a căutat pe Ioaș. A știut foarte bine Ioșeba unde să-l ascundă. Nu am cuvinte să vă descriu cât de importantă este casa lui Dumnezeu și știm așa de bine, dar trecem cu vederea. În casa lui Dumnezeu găsesc viață veșnică, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Pentru că aici se predică cuvântul lui Dumnezeu. Aici te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Noi când venim aici nu facem numai un ritual. Aici este Domnul Iisus Hristos și când El este aici, El vorbește mântuire în dreptul tău. El aduce viață veșnică pentru tine. El este Cel care te ridică. În casa lui Dumnezeu este viață veșnică. În casa lui Dumnezeu găsești mângăiere. Pentru că aici este Domnul Iisus Hristos. Aici este Duhul mângăierii, mângăietorul, care poate să aducă mângâiere. De aceea nu vii degeaba la casa lui Dumnezeu. Este locul unde găsești pace sufletească. Pentru că este casa lui Dumnezeu. Este locul unde crești spiritual. Dacă ești aici cu trupul și cu sufletul, dacă ești aici, într-adevăr, în biserică și nu ești undeva pe text message, atunci vei găsi aici mângâiere, vei găsi pace sufletească. Psalmistul spune în Psalmul 27, cu versetul 4 și 5, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc cât timp? Toată viața mea în casa lui Dumnezeu, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui, căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului. Aici te ocrotește Domnul în ziua necazului. De aceea ai nevoie de casa lui Dumnezeu. De aceea trebuie să pui preț pe casa lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să neglijăm casa lui Dumnezeu. De aceea copiii noștri trebuie să știe, dacă e duminică dimineața, aia e biserică. Dacă e duminică seara, e biserică. That's a non-negotiable. Pentru că tendința lor întotdeauna va fi să lase standardul mai jos decât noi. Dacă el primește semnalul de la mine că e ok, atunci... Când va crește mare, nu va mai merge nici duminica. Numai o dată pe lună la biserică. În casa lui Dumnezeu este adăpost, slăvit să fie numele Lui. Ascuns în casa Domnului. Fraților, surorilor, să știți ce se întâmplă. Atalia a făcut și ea școli. Așa zicea un frate bătrân de la noi. Fraților, zice, noi, copiii noștri, au făcut școli. Au mers la facultate. Fraților, și Satana s-a dus la facultate. Ce vrea să zică, fratele? Și Satana și-a schimbat strategia. Atalia vine și la biserică. Prin simplu fapt că vii la biserică și stai aici și asculți o predică, nu înseamnă că ești la adăpost complet. Pentru că poți să vii la biserică și când ieși afară să te duci la același lifestyle. Stai, la același lucru să faci. There's no difference. Și unii, din nefericire, se ascund în casa Domnului, dar de ochii oamenilor. Și eu aș putea să mă ascund după un amvon și să fac pe neprihănitul. Și tu poți să te ascunzi după un instrument. Și tu poți să te ascunzi în băncile bisericii. Și să spui că ești cel mai neprihănit. Și poate să mă induci în eroare pe mine și pe frații păstori sau pe toți frații. Și spune, extraordinar ce băiat, ce fată, extraordinar ce lucrare frumoasă face. Dar tu, de fapt, te ascunzi de oameni. Dar duci o viață dublă. Și va veni ziua în care Dumnezeu îți va descoperi. Dumnezeu va face de cunoscut viața dublă pe care tu o duci. Ce vei face atunci? Pentru că doar venitul la biserică nu-ți garantează că ești la adăpost. Dumnezeu, într-adevăr, îți promite că ești la adăpost dacă ești în casa Lui și dacă Duhul Lui este în tine și dacă, într-adevăr, umbli pe cărările neprihănirii. Și dorința mea este ca, într-adevăr, casa lui Dumnezeu să fie un adăpost pentru tine și pentru mine, pentru fiecare din noi. Slăviți să fie numele Lui. În al patrulea rând, Dumnezeu, știi ce îți face? Îți dă un mentor care să te sfătuiască. Dumnezeu îți dă un mentor care să te sfătuiască. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Jehoiada, preotul, a avut grijă de băiatul acesta și l-a crescut. Și l-a sfătuit în timpul acestor 7 ani și apoi și pe vremea cât a fost împărat, dacă vă uitați în capitolul 12, versetul 2, zice, Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Jehoiada. Câte vreme ai un mentor bun, câte vreme ai pe cineva care te influențează pozitiv, atunci crești spiritual. Și tinerii, eu știu că aveți așa o oarecare reținere. Dom'le, cum să mă duc la pastor să-i spun că după aceea o să se uite cu ochi altfel la mine? Vreau să spun că știu atâtea probleme de la alții și nu mă uit cu ochi altfel la el. Mă bucur că a venit la mine și am putut să-l ajut, dacă s-a lăsat ajutat, ca să ridic. Poate nu vrei să vii la mine,
sunt și alți frați păstori. Du-te la care vrei tu, dar deschide-ți inima și spune-i problema care te apasă.
Poate n-ai, nu vrei să știe păstorii, du-te la un frate, la o soră pe care tu o știi că e crescut, că e matură spiritual sau matur spiritual. Spune-i problema ta, lasă-te ajutat, alege-ți un mentor. Pentru că ai nevoie de un mentor, ai nevoie de cineva care să te ridice. Știi ce face un mentor? Un mentor te protejează. Dacă veți citi pe mai departe cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea, când Jehoiada a vrut să-l pună împărat pe Ioaș, a dus armele și l-a înconjurat și l-a protejat pe Ioaș să nu-l ucidă Atalia. Un mentor te ridică, versetul 12 spune, i-a pus coroana pe cap. Un mentor te ridică spiritual, un mentor te învață. Și zice, i-a pus mărturia în mână. Știi ce înseamnă aia? O copie a legii lui Moise. Un mentor îți arată cuvântul lui Dumnezeu și ți-l explică cuvântul lui Dumnezeu și te face să înveți acest cuvânt și să-l pui în aplicare. Un mentor te încurajează. Spune aici, au bătut din palme și au zis, trăiască împăratul. Și vai cât de mult nu avem nevoie de încurajare. Toți, toți. Și aș vrea să te întreb dacă ai un mentor. Sau aș vrea să mă întreb și să te întreb și tu dacă ești un mentor pentru cineva. O, cum să nu, frate? Eu întotdeauna le lecturez la copiii mei și le spun, aveți grijă să nu faceți cutare. Am găsit un citat foarte frumos despre învățători. Zice, un învățător mediocru vorbește, adică spune. Nu? Asta nu mai spune. Un învățător bun explică. Un învățător foarte bun demonstrează. Dar un învățător mare, unul excelent, ăla inspiră. Mă, te uiți la el și voi face ca și el. Și americanii au așa, au o vorbă, you're such a great inspiration for my life. Cred că nu există un compliment mai mare care poate să ți-l facă cineva decât să spună, domnule, tu ai fost o inspirație pentru viața mea. Aș vrea să spun, Dumnezeu are un mentor care să te sfătuiască. Imposibil să nu aibă într-o biserică de 600 de oameni, să nu aibă un mentor care să te sfătuiască. Ai numai îndrăzneală și du-te la el și vorbește-i și Dumnezeu te va binecuvânta. Și apoi, în ultimul rând, și am să închei, Dumnezeu are o promisiune care să te liniștească. Dumnezeu are o promisiune care să te liniștească, pentru că suntem cu toții necăjiți, suntem cu toții de multe ori down, dezamăgiți, amărâți la pământ și eu aș... Copilașul acesta, la vârsta de un an de zile, ce știa el? Nu știa multe. Și a început să crească. Dar ceea ce n-a știut el și a realizat după ce a ajuns mare și a dat seama că și Dumnezeu a făcut o promisiune strămoșului lui David. Și a spus următorul lucru lui David, Dumnezeu. 2 Samuel, capitolul 7, versetul 15. Dar harul meu, i-a spus Dumnezeu lui David. Nu se va depărta de la el cum l-am depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Ioas era singurul urmaș al lui David în viață. A fost o promisiune care a fost pentru Ioas. A fost o promisiune care s-a împlinit. S-a împlinit atunci în versetul 12, vedem cum spune cuvântul lui Dumnezeu, preotul a adus înainte pe fiul împăratului și i-a pus cununa împărătească și mărturia. L-au pus împărat, l-au uns și bătut din palme, i-au zis, trăiască împăratul. Dragul meu, ori și cât de mult ar vrea Atalia să te distrugă, dacă rămâi în voia lui Dumnezeu, dacă știi să te protejezi, dacă rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu este în inima ta, va veni ziua încoronării tale. Va veni ziua răsplății pentru tine. Și chiar dacă poate acum nu ești cel mai cool băiat din biserică sau cea mai cool fată din biserică, iar dacă alții poate fac fan de tine, că nu te distrezi așa cum se distrează ei, va veni o zi a răsplății și Dumnezeu o are însemnată bine în calendarul lui. Este ziua care o păstrează Dumnezeu pentru tine. Este ziua care o păstrează Dumnezeu pentru mine, când se va împlini promisiunea protecției. Până atunci, spune Domnul în Ioan 10:28, zice, nimeni nu le va smulge din mâna mea, a spus Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă protecția lui Dumnezeu. Și toți care ar veni și vor spune, amen. Într-adevăr, nimeni nu ne poate smulge din mâna lui Dumnezeu. Numai noi. Numai o inimă rea și necredincioasă. Că Dumnezeu nu mă ține cu forța în mâna Lui. Dacă mie nu-mi convine să stau în mâna lui Dumnezeu. Și apoi îți mai spun ceva. Există o promisiune a răsplății. Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui. Adică cel care va rămâne în picioare. Cel care va duce lupta până la capăt. Cel care nu se va lăsa amăgit de Atalia. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Îl voi face împărat. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și îi va pune o cunună pe cap. O cunună care nu se poate veșteji, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 9:25. Este cununa care o păstrează Dumnezeu pentru tine. Este cununa pentru puritatea ta, dragul meu tânăr. Pentru viața ta curată care o duci, pentru toate sacrificiile care le faci, pentru tot ceea ce faci, pentru că poate vii duminică de duminică la casa lui Dumnezeu și ești aici și trup, și suflet, și duh, nu numai trup. Că vii aici nu ca să faci pe plac părinților tăi, ci vii aici pentru că îți place, ca să faci pe plac Părintelui de sus. Și Dumnezeu este acela care te protejează. De aceea sfatul meu în seara aceasta este, vrei să te ascunzi undeva? Știu că există tendința asta să ne ascundem în părinții noștri. Ascunde-te în casa lui Dumnezeu. Eu aș alerga la Domnul, i-a spus unul din prietenii lui Iov. Haideți să alergăm la Domnul în seara aceasta. Haideți să alergăm cu toții la Domnul, că și toți avem nevoie de sprijinul Lui. Toți avem nevoie de protecția Lui. Și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu își ține promisiunea. Dumnezeu are o promisiune pentru mine și pentru tine. Dumnezeu are o promisiune pentru copiii Lui. Și El niciodată n-a uitat de promisiunile Lui. Noi uităm de ele. Noi uităm de ele. Spunem, Doamne, nu mai e nimic. Și Dumnezeu spune, dar nu ți-am spus eu cu ani în urmă că am un plan cu tine? Tu doar păstrează ceea ce ți s-a încredințat. Păstrează-ți viața curată. Și Dumnezeu este acela care o va răsplăti. Amin.